Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo povodom izbora Baracka Obame za predsjednika SAD-a. Da li je moguće da u zemljama sa prostora bivše Jugoslavije predsjednik bude pripadnik manjinskih naroda?
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Izbor Baracka Obame za predsjednika SAD-a, prvog afroamerikanca na poziciji najmoćnijeg čovjeka svijeta, ogroman je iskorak u razbijanju predrasuda po kojima su pripadnici većinskog naroda predodređeni da budu na ključnim funkcijama. Obamomanija je očito prešla granice SAD-a, pa je početkom ove sedmice Cem Ozdemir, poreklom iz Turske, izabran za lidera stranke Zelenih u Njemačkoj. I na prostoru bivše Jugoslavije mnogi su pozdravili izbor Obame kao vesnik novih vremena. Međutim, postavlja se pitanje u kojoj meri su spremni da i sami raskinu sa preovlađujućim predrasudama i podrže za šefa svoje države pripadnika manjine. To je tema ove emisije.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini svima su puna usta zalaganja za nacionalnu ravnopravnost i multietničnost. Međutim, zbog izbora Željka Komšića, predstavnika Socijaldemokratske partije za hrvatskog člana predsjedništva, hrvatske stranke su protestovale, ističući da je osvojio najviše glasova zbog podrške bošnjačkih birača. Da li je zamislivo da predsjednik Republike Srpske jednog dana bude Bošnjak ili Hrvat, a premijer Federacije BiH Srbin? Više pojedinosti iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Konstitutivni po ustavu u Bosni i Hercegovini su Srbi, Bošnjaci i Hrvati, naročito tamo gdje su većina. Duboko podijeljena entitetskim granicama, ali i njihovim ustavljima, Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj ne postoje ni formalne pretpostavke da, na primjer, na mjesto bošnjačkog člana predsjedništva bude izabran neko iz Republike Srpske ili na mjesto srpskog Srbin iz Federacije. Izuzeci su međutim uvijek mogući, a jedan od takvih je aktuelni hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić iz Socijaldemokratske partije, kojem je osporavan legitimitet jer je navodno glasovima Bošnjaka pobijedio tradicionalnog kandidata Hrvatske demokratske zajednice.
Ja sam imao priliku da me ljudi u sredinama koje nisu dominantne sredine, tako da kažem, naroda iz kojeg ja dolazim, da me ljudi izaberu. Ali to su više izuzeci nego neko pravilo. Ali nemamo ni formalni pretpostavki za to, prije svega zbog diskriminatorskog ustava i zakona koji to još detaljnije regulišu, i pitanje imamo li mi tog, tako da kažem, demokratskog kapaciteta, odnosno imamo li u sebi izgrađen sistem vrijednosti da to možemo učiniti, da to možemo mi kao pojedinci u sebi, tako da kažem, prevaliti, prevazići. Ja uvijek tvrdim da nisam izabran glasovima Bošnjaka. Jesam izabran i glasovima Bošnjaka, i Srba, i Hrvata, i ostalih nacionalnih manjina. I u mojim očima, ili sam ja možda pogrešno, to bi rekli, postavljen, nasađen, odgojen, je to prednost. Da ljudi kažu, pa vidi, nema veze, nije on naš, tako da kažem pod navodnicima, ali zapravo on jest naš zato što iz nekog razloga vrijedi. Ako mi je to mana, onda sam ponosan na tu svoju manu.
Posebno teško je u aktualnoj bosansko-hercegovačkoj stvarnosti međuetničke napetosti zamisliti da bi po ugledu na izbor novog američkog predsjednika Baracka Obamu federalni premijer jednog dana mogao biti Srbin ili predsjednik Republike Srpske Bošnjak. Građani Sarajeva i Banja Luke vjeruju da su promjene moguće, ali da zato potrebno vrijeme.
Da se pita, ja bi to sve pomiješala, nek se dobro izmiješa.
Da, kažem, ne znam kako bi to bilo.
Ja mislim da bi bilo dobro kad bi u federaciji bio šta predsjednik, jel, Srbin, premijer Srbin, ili kad bi postala mogućnost da u Republici Srpskoj bude neko ko nije Srbin. Mislim da bi to bio korak naprijed.
Ne znam da bi bilo bolje, ali ni ovako nije dobro.
Ja sam uvijek za zdrave snage, pa ako bude, bude. Može biti mlađa, sam je zdrav. Kao Emery Blum, Sarajevo što je bio, Jevrej.
Nerealno sad za sad, nerealno to. Nije situacija zrela da sad...
Pa ako je pametan čovjek, ako bude, za dobrobit nas sviju.
To će one odlučiti bez nas. Mislim da je ovo sve tragedija za narod obični. Svi žalimo za onom državom.
Trenutno je to domen naučne fantastike. Šta će biti za 10-15 godina, teško je reći, jer očigledno je da građani Bosne i Hercegovine nemaju puni utjecaj na zbivanja. Tu je međunarodni faktor, mnogi su interesi i utjecaj u pitanju.
Treba dodati da je u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine tek prije nekoliko dana usvojena odluka kojom se i srpskim poslanicima i delegatima omogućeno da glasaju u izgledu grbe i himne ovog entiteta, odnosno ispoštovana odluka o konstitutivnosti naroda. Pored diskriminatorskih odredbi, sva tri ustava koja Bosna i Hercegovina ima, jedan od suštinskih problema ove zemlje i to što se paleta ljudskih vrijednosti završava i počinje sa nacijom, vjerom i teritorijom, ističe Slobodan Popović iz SDP-a.
I onda dođe u jednu vrlo smiješnu situaciju da se izvodi jedan generalni stav koji kaže sljedeće: naš najgori bolji je od njihovog najboljeg samo zato što je naš. Dakle, onog momenta kad najbolji bude po vrijednosnim kategorijama zaista ocijenjen kao najbolji, dakle bez obzira čiji je, naš ili njihov, tog momenta će se otvoriti prostor da zaista najbolji vode društvo. Sve dotad ćemo imati ovaj problem da će biti važnije od tog šta znate i šta možete i koliko vrijedite u punom kapacitetu od toga kojem narodu pripadate i kako se molite ili ne molite Bogu.
O neravnopravnosti i ustavnoj diskriminaciji bosansko-hercegovačkih građana govori slučaj Jakova Fincija, direktora Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine i uglednog javnog radnika, koji je BiH tužio Međunarodnom sudu u Strasburu, a sve zbog toga što kao Jevrej ne može biti kandidovan niti biran u najviše institucije države.
Svi mi na nekom dijelu teritorije osjećamo kao manjina, mada je to amandmanima na ustav na osnovu odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ispravljeno. U praksi još uvijek su Srbi manjina u federaciji, a Hrvati i Bošnjaci manjina u Republici Srpskoj. Isto tako svi oni koji se ne deklarišu kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda se sigurno osjećaju kao manjina na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i čak im ustav za određeni broj pozicija ne omogućava mogućnost ni kandidature ni izbora, što je sigurno u suprotnosti i sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima.
Pored gotovo matematički izvedene formule po kojoj se najviše državne i entitetske funkcije dijele samo najreprezentativnijim predstavnicima Bošnjaka, Srba i Hrvata, i političke stranke u BiH su skoro sasvim etnički očišćene. Tradicionalno su Stranka demokratske akcije i Stranka za BiH bošnjačke, Srpska demokratska stranka i Radikalna stranka srpske, a obje Hrvatske demokratske zajednice hrvatske političke partije. U nekoliko je nacionalno raznolika Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, a postoje i mišljenja da bi Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata, ukoliko bi to mogao praktično iskoristiti, za lidera jednog dana mogao imati Bošnjaka. U tako nešto vjeruje politički analitičar iz Banja Luke, profesor Ivan Šijaković.
Ne bi mi zvučalo mnogo daleko da recimo kolega Jasmin Komić bude jednog par za par godina. Znači, taj deo ide u tu praktičnu političku delatnost, znate, da bi se legitimisala prema okruženju partija, ona jednog dana može i to da prihvati, da kaže, evo vidite.
Iako trenutna situacija ne pokazuje, Šijaković optimistično vjeruje da bi se u narednih 10 godina u Bosni i Hercegovini ipak mogle desiti pozitivne promjene.
Naravno, to bi podrazumevalo stalni napredak međusobnog približavanja, znači eliminisanje svih fundamentalizama i nacionalizama, što bi značilo možda da se federalizuje i dalje, jel? Postojeći ustavno-pravni sistem Bosne i Hercegovine, a onda potpuno federalizovani entiteti mogu jednog dana da imaju i potpuno bi bilo logično da imaju jednog entitetski obojenog predsjednika za jedan period i tome slično. Jer bi to značilo nešto potpuno drugo i značilo bi efikasniju vrstu obavljanja tih predsjedničkih obaveza i dužnosti.
Da ipak pripadaju ostatku svijeta i Europe, Bosanci i Hercegovci pokazali su gotovo 100%-nom podrškom novom američkom predsjedniku Baracku Obami, a oko njegovog izbora po prvi put se ujedinila i bošnjačka i srpska dijaspora. Dok se u Bosni ne rodi novi Obama, možda bi javnost trebalo prepasti jednim ženskim kandidatom za predsjednika, jer bi njen protukandidat tada pobijedio bez obzira na vjeru i naciju samo činjenicom što je muško. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Srbiji je teško nasljeđe Miloševićevog režima ostavilo duboke tragove, pa između većinskog i manjinskih naroda još uvijek postoji dubok jaz. Umjesto da se na multietničnost gleda kao na prednosti, i dalje se uglavnom doživljava kao mana. Doduše, posljednjih godina ruže se od nekih međunacionalnih stereotipa. Tako je, na primjer, Socijaldemokratska partija Rasima Ljajića na nedavnim lokalnim izborima pobedila i u srpskim selima u Prijepolju. Ipak, u dogledno vrijeme teško je vjerovati da ne Srbin bude šef države ili premijer. Pripremio Želimir Bojović.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, kaže za Radio Slobodna Evropa da različiti regioni unutar Srbije sa sobom nose i različite stepene tolerancije i jednakosti.
Jedno je Vojvodina koja ipak ima
dužu tradiciju, dugu tradiciju dobrih međuetničkih odnosa. Imamo centralnu Srbiju koja opet priča o sebi, imamo regione istočnu Srbiju, Sandžak i jug Srbije gdje dolazi do određenih tenzija i gdje se ne reaguje na vreme da bi se te tenzije suzbile, tako da nije sasvim dobra društvena klima, u stvari poboljšava se, ali nije dovoljno dobro zato što politički, društvene, intelektualne elite ne rade dovoljno na tome.
Iako su zakonima, kao i Ustavom Srbije, slobode i prava svih građana precizno uređene, čini se da stvarni život te paragrafe zaobilazi. Ištvan Pastor, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara za Radio Slobodna Evropa, kaže:
Postoji jedan nesklad između onoga što je normativno i onoga što je životno. Ima situacija u kojima se osjeća neka vrsta netrpeljivosti, diskriminativnosti u svakodnevnom životu.
Svi predstavnici nacionalnih manjina tvrde da ne žive kao ravnopravni građani Srbije i da su česti slučajevi diskriminacije. Ovakvi slučajevi naročito su izraženi na jugu Srbije u opštinama u kojima je većinsko stanovništvo albansko. Riza Halimi, predsjednik Partije za demokratsko delovanje i jedini albanski poslanik u parlamentu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je učešće Albanaca u državnim institucijama daleko niže od njihovog procentualnog učešća u stanovništvu.
U općinskom okrugu Albanci su više od 25% po stanovništvu, a nema ni jednog zaposlenog u ni jednom državnom organu u okružnom nivou. A kamoli da ima šansu da bude u nekom odgovornom mestu rukovodećem koje bi bilo značajan i da dobije poverenje građana za posao koji bi trebao da obavi. A da ne govorimo za centralni nivo.
Međutim, postoje i pozitivni primjeri. Predsjednici dve najveće bošnjačke partije koje predstavljaju Rasim Ljajić i Sulejman Ugljanin danas su ministri u vladi Srbije. Neke od najodgovornijih mesta u Vojvodini pripadaju predstavnicima manjina, kao što je to slučaj sa Ištvanom Egerešijem, koji obavlja funkciju predsjednika izvršnog veća Vojvodine. Ali neki slučajevi govore o tome da se tako visoke državne funkcije nekome od predstavnika nacionalnih manjina ne daju slučajno. Meho Omerović, potpredsjednik Sandžačke demokratske partije, govori za Radio Slobodna Evropa zašto je predsjednik njegove stranke Rasim Ljajić, ministar za rad socijalnu politiku, dobio tako nezahvalnu poziciju šefa koordinacionog tela za saradnju sa Haškim tribunalom.
Rasima Ljajića i nekih predstavnika manjinskih zajednica vlasti u Srbiji se sete kad treba odrađivati neke poslove koji nisu popularni. A s druge strane, kada se dele direktorska i neka druga javna preduzeća, onda neke druge političke partije koje su alave dobijaju mnogo više.
Može zvučati kao fenomen, ali na posljednjim ponovljenim lokalnim izborima u Prijepolju upravo je stranka Rasima Ljajića osvojila neočekivano mnogo glasova Srba. Meho Merović ističe da bi to mogao biti znak da se odnos prema manjinama popravlja.
Ono što se desilo u 6-7 srpskih sela u opštine Prijepolje, dakle u čisto srpskim selima, prvi put u istoriji posle raspada Miloševićevog režima se desilo da jedna partija, koja je partija manjinskog naroda, u ovom slučaju Sandžačka demokratska partija, ne samo da je dobila dosta glasova Srba, nego je pobedila u tim biračkim mestima. I to je jedan fenomen koji zaista zaslužuje pažnju, pre svega iz vizure vraćanja poverenja naroda jednih u druge u tom osjetljivom prostoru države Srbije kakav je Sandžak.
Ipak, na pitanje da li bi im smetalo da predsjednik Srbije, premijer ili načelnik generalštaba bude neko od predstavnika manjina, građani Beograda kažu:
Meni ne.
Ne bi ako je dobar čovjek.
Možda bi mi smetalo.
Meni lično ne.
Ne ako bi bio čestit čovjek i pravičan.
Građani Beograda uglavnom su bili pozitivni u pogledu mogućnosti da neko od predstavnika nacionalnih manjina preuzme neku od najviših državnih funkcija.
Ne znam za koji vremenski period. Moguće, moguće. Ako počne već da se parča zemlja, moguće i to da se desi.
Moguće, moguće. ali neće brzo, neće skoro.
Pa pretpostavljam ovako gledajući neke avangardne tokove, apsolutno je moguće. Možda u nekoj daljoj perspektivi, ali sva je prilika da se stvaraju takve atmosfere da može da se desi.
Ne daj Bože, ne daj Bože, ne zamislim.
Što da ne? Mada teško je pretpostaviti da u ovoj zemlji može tako nešto desiti. Ali ja nemam ništa protiv. Znači, sposobni ljudi treba, konačno napravimo jedan sistem vrednosti gdje će sposobni ljudi da budu na vrhu te piramide, a ne poltroni, ulizice i tako dalje.
Pa uskoro je nesigurno.
Moguće, ali teško da je tako brzo. Možda neko je dalje u budućnosti.
Na pitanje našeg radija, da li bi Srbija mogla dobiti predsjednika koji je Albanac ili Mađar, književnik Laslo Vegel samo se nasmejao.
To je previše futuristički, to je sasvim jasno,
a za utehu, da kažem, ne samo u Srbiji, nego u cijelom regionu.
U najvećoj političkoj stranci u Srbiji, Demokratskoj stranci, kažu da svaki građanin mora imati jednake šanse, ali da princip koji je važio u nekadašnjoj komunističkoj Jugoslaviji, a zvao se nacionalni ključ i po kojem su nacionalne manjine uživale neku vrstu pozitivne diskriminacije, nije dobro rešenje. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe ove stranke u parlamentu Srbije za Radio Slobodna Evropa, kaže:
u meri u kojoj budemo prevazilazili sukobe iz prošlosti koji su bili zasnovani na nacionalnim i verskim podelama i ukoliko budemo nalazili snage da se okrenemo budućnosti i da ne poistovećujemo čitave etničke grupe sa eventualnim počiniocima nekih zločina, mislim da ćemo u toj meri brže stići do tog cilja. Ipak ne treba zaboraviti da je srpsko društvo opterećeno ovom netakodavnom prošlošću. Mislim da nam je potrebno vreme i zajednički rad na tome i zato je nezahvalno prognozirati kada bi se moglo desiti da Srbija na neposrednim izborima izabere predsednika koji bi bio pripadnik etničke grupe manjina.
Ona tvrdi da je Demokratska stranka otvorena i za mogućnost da u budućnosti njen predsednik bude neko iz manjinskih zajednica.
Da to bude moguće, prvo će biti moguće Demokratske stranci.
Istraživanja pokazuju da se mentalne matrice u jednom društvu mogu menjati, ali ne tako brzo, jer su za taj proces potrebne decenije. U nekim društvima te promene idu brže, kao što je to slučaj u Americi, koja je za samo 50 godina prešla put od apartheida do izglasavanja jednog Afroamerikanca za predsednika države. A neka društva su previše zatvorena da bi se brzo pomerala. Laslo Vegel kaže da društvo u Srbiji, ukoliko želi da se kreće unapred, za početak mora očuvati svoju različitost.
Život je lep i jedno društvo je značajno ako unutar njega ima svakakih razlika, a te razlike su dovoljno pacifikovane, da nisu opasne. Ja mislim da oko manjine tek onda ćemo imati neke dobre rezultate kada to neće biti samo politička, nego i kulturna stvar.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Srbi i ostale manjine u Hrvatskoj ističu da je velika razlika između proklamovane nacionalne ravnopravnosti i prakse. Hrvatska zadugo neće imati svog Baracka Obamu, ali je, kako javlja naš dopisnik Goran Vežić, imala Saru Palin, koja je bila kandidatkinja za šefa države.
Bila je to Jadranka Kosor, kandidat konzervativnog HDZ-a, i to je javnost primila normalno. Uspjela se čak plasirati u drugi krug izbora za prvog čovjeka na Pantovčaku. Pobjedio je Stipe Mesić, kojemu za utjehu borcima za prava manjina supruga pripada ukrajinskoj nacionalnoj manjini, što hrvatski predsjednik rado ističe. I po tome je vrlo različit od svog prethodnika Franje Tuđmana, koji je imao potrebu reći da mu, hvala Bogu, žena nije ni Srpkinja ni Židovka. Kako je nosio taj grijeh, i ne samo taj kad su u pitanju nacionalne manjine, te je Franjo Tuđman pazio da u svakoj njegovoj vladi, za koju je on birao kadrove, a ne mandatar, bude poneki pripadnik nacionalne ili vjerske manjine. Dok je on bio na vlasti, u 10 godina vladavine, ministri su bili 2 muslimana, 2 židova, 2 srbina i 1 Talijan. Godine 2000. kad je HDZ prešao u opoziciju, a na vlast došli predsjednik Mesić i premijer Ivica Račan, u vladi nije bilo ni jednog pripadnika nacionalne manjine, ali se položaj manjina počeo stubokom mijenjati na bolje. I to je dokaz teze koju nam iznio glavni urednik Identiteta, lista Srpskog demokratskog foruma, Igor Palija.
Puno su važne nekakve strukturne i stvarne promjene i neka zvitak društva u kojem će institucije zapravo raditi svoj posao, a stvari će biti strukturirane. Mi smo sad u nekakvoj poziciji gdje zapravo za svako pravo koje garantira, recimo, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, moramo tražiti političku volju, pa moramo se oko toga pregovarati, pa oko toga dogovarati, pa onda ti to neko daje, pa te zbog toga nešto uvjetuje. Jel, mi nismo razvili sistem zaštite manjinskih prava u praksi. Mi smo ga normativno postavili, ali ga nismo zapravo razvili kroz praksu. E onda sama ta 3 mjesta što, recimo, Srbi imaju pravo u Saboru ili čak i potpredsjedničko mjesto, to su samo pozicije, ali zapravo ne donose stvarno suštinske promjene. Niti se to odražava na život pripadnika nacionalnih manjina na lokalnim razinama. Upravo suprotno. Čak su to za mene nekakve alibi pozicije.
U demokratski umivenoj Hrvatskoj 2000-ih i u politici je lakše biti predstavnik ili pripadnik nacionalne manjine. Lakša je njihova vertikalna propusnost, kaže nam predsjednik Saborskog odbora za ljudska prava i nacionalne manjine Furio Radin, inače zastupnik Talijana.
Mi u ovom trenutku imamo jednog zamjenika premijera koji je srpske nacionalnosti, a nije zamjenik premijera ili ministar ili potpredsjednik sabora kakvi su bili za vrijeme Tuđmana, gdje su bili postavljeni radi toga da bismo pokazali svijetu, mislim, da smo drugačiji nego što jesmo. Danas je to direktni izraz politike, političke matematike, i to je dobro.
Slobodan Uzelac je potpredsjednik vlade ne samo zato što je Srbin, nego i što je priznati stručnjak i iskusni političar. Krajem 80-ih je bio sekretar Zagrebačkog gradskog komiteta SKH, a u prvoj Sanaderovoj vladi je bio zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta. U hrvatskoj političkoj zbilji vicepremijersko mjesto je i najveći domet za političare pripadnike nacionalnih manjina. Furio Radin.
Ako me vi pitate da li je danas moguće da jedan Srbin ili jedan pripadnik druge nacionalnosti budu predsjednik Republike ili premijer, ja bih rekao da je vrlo teško moguće, gotovo nemoguće. To ne znači da u skoroj budućnosti to neće postati moguće, kada će se zaboraviti i zadnji problemi vezani uz rat i kada će ljudi zapravo živjeti u jednoj novoj atmosferi. U ovom trenutku ja tvrdim da je nemoguće, ali tvrdim da je u pogledu propusnosti vertikalne, pogotovo u politici, ali vjerujem u društvu, da su napravljeni krupni koraci napred od 2000. godine.
Što se tiče političke propusnosti za nacionalne manjine, različita je situacija od županije do županije. U Istri je takova tolerancija najizraženija i bilo bi realno očekivati da će se tamo jednog dana izabrati prvi župan pripadnik nacionalne manjine. Hrvatski zakoni na nižim razinama, u općinama, gradovima i županijama, u zajednicama s izraženijim brojem pripadnika nacionalnih manjina, reguliraju da određena mjesta moraju zauzeti njihovi pripadnici. Isto se odnosi na radna mjesta u državnoj upravi i sudstvu, pa čak i u javnim poduzećima. No oni koji su donijeli te zakone, zastupnici u Saboru, baš ih se i ne pridržavaju. Nikako da izaberu suca ili sutkinju Ustavnog suda srpske nacionalnosti, Igor Palija.
Evo, niti sutkinja Ustavnog suda koju je ili predložio SDSS ispred nekakve srpske kvote, recimo to tako, u nekakvim dogovorima sa vladajućom strankom nije uspjela proći.
Hrvatska čeka dan i kad će uz umirovljenog generala albanske nacionalnosti Rahima Ademija na tu poziciju doći još neki pripadnik nacionalne manjine, recimo srpske.
Mnogo Srba je bilo u hrvatskoj vojsci, zapravo neki su i došli ali iz JNA i tako dalje, ali pokazalo se da se kroz određenu selekciju nije moglo dalje.
I prije nego što bismo zaključili da je za Srbina, Albance ili nekog drugog pripadnika nacionalne manjine Pantovšak jednak udaljen kao i načelničko mjesto u kakvoj županijskoj policijskoj upravi, moramo se ispraviti. Na Pantovčaku predsjednikova ureda je Amir Muharemi, Albanac, a savjetnik predsjednika za politički sustav je profesor Siniša Tatalović, Srbin po nacionalnosti. Oni na tu funkciju nisu imenovani radi nacionalnosti, nego radi stručnih i političkih kvalifikacija. To je prvi korak od 7 milja, a drugi korak od velikih 7 milja je činjenica da im nacionalnost nije smetala u njihovom imenovanju. Za razliku od jednog Židova, Avrama Granta, koji je lani bio trener Čelzija, a ove godine bi trebao preuzeti nogometni klub Hajduk. U središtu Splita je osvanuo tim povodom nacistički grafit. Pantovčak je tako daleko, a ulica tako blizu. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
U Crnoj Gori nijedan narod nema natpolovičnu većinu, zbog čega bi se očekivalo da pripadnik neke manjinske zajednice ili grupe ima šansu da dospije na jednu od najznačajnijih državnih funkcija. Pripadnika manjina doduše ima u ministarskim foteljama i u predsjedništvu parlamenta, ali za sada nema izgleda da bi se mogli naći na jednoj od tri najznačajnije funkcije: predsjednik države, parlamenta, vlade. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crna Gora je specifična država prije svega zbog malog broja stanovnika, a velikog broja nacija koje u njoj žive. Pored toga, u ukupnoj populaciji od 650.000 stanovnika, prema posljednjem popisu, nijedan narod nema natpolovičnu većinu. U vrijeme ratnog raspada bivše Jugoslavije, Crna Gora je uspjela da sačuva mir i međuetničku toleranciju. Na vlasti su već godinama Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija, izrazito građanske stranke koje u svom članstvu imaju značajan broj pripadnika manjinskih naroda. Predstavnika manjina ima i na značajnim funkcijama u vladi ili predsjedništvu parlamenta. Nema ih ni na jednom od mjesta u samom vrhu države. Funkcioner bošnjačke stranke Kemal Purišić kaže da ni Evropa još uvijek nije imuna na predrasude prema nacijama, pa da je onda teško očekivati bolju situaciju na Balkanu. Nadam se da će se virus koji je izborom Baracka Obame nastao u Americi proširiti na cijeli svijet, rekao je Purišić.
Crnoj Gori to vrijeme mislim još uvijek daleko. Mi ovdje u Crnoj Gori ne možemo da riješimo neke mnogo osnovnije stvari. Primjera radi, imamo problema kako da u praksi primijenimo ustavna rješenja koja govore o srazmjernoj zastupljenosti u vršenju državne vlasti i lokalne vlasti, a kamoli da možemo razmišljati o tome da dobijemo predstavnika manjine za šefa države, predsjednika vlade ili neku jako važnu funkciju od onih, primjer radi ministarstvo financija, policije, vojske i tako nešto.
Aleksandar Čilikov, istoričar umjetnosti, kaže da u Crnoj Gori ne postoji demokratska tradicija, odnosno da je Balkan poznat po despotizmu. Mi smo do prije svega 20 godina imali potpuno drukčiji sistem, a kad se budu do kraja razvili demokratski kapaciteti koji na izvjestan način postoje i sad, onda će biti moguće da se na najvišu funkciju izabere neko ko ne pripada procentualno dominantnoj naciji, rekao je Čilikov koji napominje da je to moguće u Americi sa dugom demokratskom tradicijom. Mi smo zarobljenici prošlosti, kaže Čilikov.
Mi moramo da napravimo jednu stvar koju još nismo uradili do kraja, to je da te naše mitove, tu lažnu glorifikaciju razbijemo, da napišemo jednu pravu istoriju sa svima manama i sa svima pozitivnim stvarima koje su se dešavale. Mislim da je to jako važno. Mi to još nismo uradili. To naše veličanje nacionalnih mitova od dinastija preko nekih kvazi junaka, preko nekih događaja koji se nisu tako istorijski desili kako mi smatramo da jesmo, pogotovo te mitomanije koja je vezana za srednji vijek i za neku slavu koja je odavno otišla, prošla kupšte i postojala.
Dokle god ljudi sebe i druge budu vidjeli kroz objektiv nacionalne pripadnosti, teško da će na ovim prostorima biti moguće za najvišu funkciju izabrati pripadnika manjine. Miodrag Iličković, potpredsjednik Socijaldemokratske partije, upravo navodi primjer izbora Baracka Obame za novog predsjednika Amerike.
Obama u Americi nije pobjedio zato što je crni ili bijel, nego između ostalog što je profesor ustavnog prava, što je prošao kroz svoju partiju sve moguće drilove, zato što je američkim građanima ponudio bolju alternativu ili su oni to doživljali kao bolju političku alternativu i za mandata jednog dosta neuspješnog predsjednika. Dakle, to su razlozi. Kada ćemo mi imati šansu da izaberemo takvog čovjeka? Kada država prvo bude imala jednak aršin za sve, ali iskreno, kada završimo sva ova suđenja za ratne zločine koji su iz nacionalističkih pobuda napravljeni, kada nacionalističko ne bude u tolikoj mjeri dominantno kao politički pogled na svijet, ili mogu reći i to, kada nacionalnih partija ne bude u parlamentu.
Građani Budve sa kojima je razgovarala koleginica Jasna Vukićević su se za razliku od Podgoričana rado odazivali na poziv za razgovor o novom američkom predsjedniku i ideji da u Crnoj Gori predsjednik jednog dana ne bude muškarac, pripadnik većine.
Mislim da je isto u posvijesti došlo da i oni neke promjene naprave.
I to me baš iznenadilo da jedan crnac bude prvi put u predsjednik Amerika.
Interesantno je da je Amerika izabrala crnca za predsjednika. To je najveći uspjeh za njih.
Možete li zamisliti da kod nas u Crnoj Gori ili u nekoj zemljama Balkana recimo za predsjednika dođe žena ili Rom?
Žena može, a Rom ne može.
Zašto?
Nisam ni Amerika.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bio to tematski blok, da li bi i na prostoru bivše Jugoslavije pripadnici manjina mogli da se nađu na ključnim funkcijama kao što je šef države. Pripremili Žana Kovačević, Želimir Bojović, Goran Vežić, Esad Krcić i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Radio Free Europe.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik Radija Slobodna Evropa vodio je Miro Barnja, glumac i filmski producent iz Mostara.
Razmišlja li itko kako već dugo traje kriza duha i morala? Što tu da se poduzme? Možemo li uvesti restriktivne mjere na nemoral i pokušati biti bolji sebi i svom bratu i susjedu?
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivije priloge emitovane tokom ove sedmice u našem programu. Nakon što se Međunarodni sud pravde oglasio nadležnim po tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid, Beograd će podneti kontratužbu. Nada Kolundžija, jedan od čelnika Tadićevog DS-a.
Srbija je pokazala dovoljno spremnosti da sa Hrvatskom sve sporove rešava mirnim putem, dogovorom. Hrvatska je izabrala da to pitanje postavi pred Međunarodnim sudom pravde i to obavezuje Srbiju da onda i pitanja onoga što je Hrvatska učinila Srbima iz Hrvatske bude postavljeno na isto mesto.
Zagrebački profesor Vladimir Đuro Degan.
Pravo je tužene države da podnese protutužbu. E sad, tužena država Srbija, ukoliko nerazborito spominje neke zločine iz Drugog svjetskog rata, onda može oslabiti svoju vlastitu poziciju.
Kako retoriku srpskog ministra Jeremića i poruke koje upućuje zemljama susjedima vidi sociolog iz Beograda Vladimir Vuletić.
Ovo neće izaći na dobro. Ja imam 42 godine. Vrlo dobro se sjećam tog perioda s kraja 80. godina. Sjećam se kako je sve počelo, tako da je zaista u najmanju ruku kratkovido ponašanje koje jednostavno vodi ka povećanju tenzija.
Povodom puštanja alžirske grupe iz Guantanama govorimo o uslovima u kojima su bili ti zatvorenici. Jedna od supruga kaže:
ja sam razgovarala s mužem 8. augusta. Nema sada tu nekog razgovora, znate, cenzure su i u pisima i u razgovoru.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sledi naša stalna subotnja rubrika Dnevnik koji je protekli 7 dana vodio Miro Barnjak, glumac i filmski producent iz Mostara.
Subota, 15.11. Jutro u Mostaru subotom započinje iza 10 sati. Tako sam naučio od kad sam doselio u Mostar. Taj običaj nije mi teško pao, uzimajući u obzir da se petak večer sa društvom negdje opustiš do sitnih sati. Meni Bosancu na privremenom radu u Hercegovini gušteranje na suncu i pljuckanje kave do popodnevnih sati naprosto prija. A nakon toga lagana šetnja u društvu svoja dva kućna ljubimca, Kenta i sina mu Charlija, koristim za telefonski razgovor s mojim roditeljima i prijateljima. A čitanje novina ostavljam za večer. Nedjelja, 16.11. Nedjeljom kave pijem u flešu. Tu izlaze moji bosančerosi i oni koji nisu Mostarci, ako to nešto i nekome znači. Pretresam netom završene dane filma u Mostaru. Što se napravilo, je li moglo bolje i što bi trebalo da se još uradi. Još samo treba kino, kažem. Da, Mostar je grad koji nema kino dvoranu, a ima filmski festival. A s proljeća započinje snimanje prvog filma o Mostaru i u Mostaru. Pod redateljskom palicom Bobe Jelčića. Nadam se da će Mostarska gradska uprava na čelu s novim ili starim gradonačelnikom imati razumijevanja i pomoći nam u realizaciji ovog filma. Naše je da se nadamo. Kao što je ostalo i Amerikancima da se nadaju da će Barack Obama donijeti bolje dane Americi. Ponedjeljak, 17.11. Teške su noge nakon 2 dana opuštanja, sve dok ne postignu radnu temperaturu. Nakon ispijanja jutarnje kave, idem da se nađem s kolegom glumcem Velimirom Mirićem. U kazalištu se nakon godinu i pol radi nova predstava. Postavlja se Čehov. U Mostar stiže Ujka Vanja. Međutim, mi razgovaramo o predstavi koju mislimo raditi u privatnoj produkciji. Opterećeni svakodnevnim problemima, naslovnicama koje su ispunjene ubojstvima, pljačkom, mafijašima koji postaju medijske zvijezde, smiješajući se u sudnici i pokazujući srednji prst, jasno dajući do znanja kako im ni sud, barem ne ovo zemaljski, ništa ne može. Radit ćemo predstavu ljubavi. gdje se ljubav sakrila i povukla uslijed pojave materializma, primitivizma, kreditima opterećeni i recesijom zatvoreni, vjerujem da nas samo ljubav spasti može. Baš se pitam, razmišlja li itko kako već dugo traje kriza duha i morala? Što tu da se poduzme? Možemo li uvesti restriktivne mjere na nemoral i pokušati biti bolji sebi i svom bratu i susjedu? Manje zavisti i ogovaranja, više ljubavi i razumijevanja. Vjerujem da bismo tako i krizu društva bolje podnosili. Utorak, 18.11. Svježe u Mostaru. Stiže zima, iako ovdje zime podnosim s lakoćom. Naime, ne volim bljuzgavicu i maglu, koje su često u Bosni. A ovdje je 10 sunčanih mjeseci. I ovaj dan mi je osunčan dobrim vijestima. Nakon što smo ljetos obišli lokacije za novi film, Bobo Jelčić završava scenarij kojeg uskoro prijavljujemo na natječaj za koprodukciju u Sloveniji. Petar Miloš intenzivno radi na scenariju za seriju radnog naslova Hotel Dayton, političku satiru koju namjeravamo snimati za sljedeću sezonu. U ovoj seriji prepoznaće se političke trojke i šestorke od kojih nam zavisi bolje sutra i prekosutra, a kojima ja najradije dajem dvojku. Srijeda, 19.11. Srijeda je pazarni dan, to je naime i sad u Uskoplju iz kojeg dolazim. U Mostaru je vedar i osunčan, a i pazarni je za one koji mogu pazariti, pa tim povodom i ja idem do banke da se raspitam za kredit. Obzirom da živimo u minusu i na kreditu, da se ja još dublje zakopam jer kontam što je veća rupa, to ću biti sigurniji. Danas u Mariboru Čirni sinovi igraju protiv Slovenije. Baš mi je drago da je već otpisan u ekipu tata Čira uspio vratiti u igru za svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi. Bar mi će malo radosti ovoj zaleđenoj zemlji donijeti nove pobjede nogometne reprezentacije. Četvrtak, 20.11. Dan je brzo iscurio dok okom trepneš i već sam na izložbi slika u Kosači. Hercegovački slikari, i kipari, glazbenici, književnici i oni koji to nisu, svi na jednom mjestu. Pozdravlja nas Vlado Puljić, zadnji put u svom životu, po kojemu duši. Nakon izložbe idem na promociju knjige u klub prijatelja knjige, u Škrinju. Mladi književnik iz Bosne, Mladen Vuković, ima svoju promociju. Crno vino i pisana riječ idu zajedno. Iznenada dolazi moj prijatelj Maradona. Naime, Ivica Perić, zvani Maradona, vratio se iz Zagreba sa snimanja filma. Kaže da je sve prošlo po planu, nismo nikom dužni, a snimili smo sve. Pala je zadnja klapa. Pa kad je tako, daj nam još po jednu. Pa još po jednu. I tako dok nije pala i zadnja tura za tu večer. Petak, 21.11. Jutro, kava na brzinu dok nisu stigli majstori za bušenje i postavljanje kablova i sve što je potrebno. Kud baš danas, pa petak je ljudi, ali niko nema vremena za raspravu. Stan u neredu, ja u žurbi. Žurim naime da pročitam i završim svoj ovotjedni dnevnik. Čitam i čini mi se baš nekako dosadnih 7 dana. Sljedeći tjedan bit će zanimljivije, jer već u nedjelju moram na put. Pa odoh se spremiti, jer sutra je subota, a u Mostaru jutro započinje iza 10. Laku noć. I čujemo se neki drugi put.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Miro Barnjak, glumac i filmski producent iz Mostara. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Željko Slunjski, novinar iz Zagreba.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih u našem programu, najprije o tenzijama između Srbije i Hrvatske. Nakon što se Međunarodni sud pravde oglasio nadležnim po tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid, Beograd je odlučio da podnese kontratužbu. Opšta je ocjena da se odnosi dveju zemalja u post Miloševićevskoj eri nakon faze normalizacije pali na najniži nivo. Više pojedinosti Branka Trivić.
Pošto se najviši sudski organ Ujedinjenih nacija u utorak oglasio nadležnim za tužbu za genocid koju je Hrvatska uložila protiv Srbije, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić urgentno je najavio protiv tužbu za ratne zločine u operaciji Oluja 1995. godine za koju je odgovorna Hrvatska.
Na moju veliku žalost, Hrvatska nije na adekvatan način odgovorila na ruku pomirenja koju je Srbija u više navrata pružila Hrvatskoj. Oni su odbijali da se suoče sa činjenicom da je 250.000 Srba etnički očišćeno sa prostora Republike Hrvatske. Ovaj put će to morati da učine pred Međunarodnim sudom pravde.
Zašto je tek sada Beograd odlučio da zatraži međunarodnu sudsku sankciju za ono što se događalo u operaciji Oluja i nakon nje? Nada Kolundžija, poslanica Koalicije za Evropsku Srbiju, kaže da je sudski, a ne politički put izabrala Hrvatska.
Srbija je pokazala dovoljno spremnosti da sa Hrvatskom sve sporove rešava mirnim putem, dogovorom. Hrvatska je izabrala da to pitanje postavi pred Međunarodnim sudom pravde i to obavezuje Srbiju da onda i pitanja onoga što je Hrvatska učinila Srbima iz Hrvatske bude postavljeno na isto mesto.
Radoslav Stojanović, šef pravnog tima Srbije u tužbi Bosne i Hercegovine za genocid protiv Srbije i aktuelni ambasador u Holandiji, upitan da li Srbija treba da ulazi u sudski proces protiv Hrvatske, ovako je odgovorio.
Ja lično mislim i kao pravnik da sudsko rešenje političkog sukoba nije adekvatno rešenju jednog sukoba, zbog toga što sud završava svojom odlukom, odnosno presudom jedan spor, a presuda ne može da zadovolji obe strane. Prema tome, ona strana koja nije zadovoljna presudom nastavlja sukob i time se, znači sudskom presudom, sukob ne rešava.
Na pitanje zašto Beograd tek sada najavljuje tužbu pred Međunarodnim sudom protiv Hrvatske, odgovara i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Srbijanska diplomatija je vodila ovu akciju pred Međunarodnim sudom pravde, nadajući se da će se oni oglasiti nenadležni. Međutim, kao što smo juče čuli, oni se oglasili nadležnim, što nije bilo iznenađujuće s obzirom da su se oglasili nadležnim i za bosansku tužbu. Tim što, koliko sam čula u ovim pravnim krugovima u Beogradu, se smatra da je hrvatska tužba mnogo bolje pravno urađena i mislim da tu postoje određeni strahovi i oni sada prete tom kontratužbom.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa smatra da pitanje Oluje i Bljeska ne može da mimoiđe ni Beograd, jer je učestvovao u organizovanju ratova, ali i u finalnim operacijama u Hrvatskoj 95.
To ne umanjuje odgovornost za zločine koje su učinjeni posle, pre svega od onim starim ljudima nakon operacije Oluja, mislim, hrvatske strane, ali u svakom slučaju Beograd je imao vrlo važnu ulogu u organizovanju toga, tako da ne znam koliko u ovom momentu Vuk Jeremić ima u vidu sve ove činjenice. Čini mi se da će oni verovatno ići na neku nagodbu, zavisi pre svega kako će se dalje ti odnosi između Hrvatske i Srbije razvijati. Znači, ovo su neke brzoplete reakcije, s obzirom da su u skladu sa svim ovim što se posljednjih dana dešava i u odnosu na Albance i na Bosnu i na, recimo, Makedoniju i Crnu Goru. Srbije u ovom momentu vrlo loše vodi svoje međunarodne poslove.
Radoslav Stojanović kaže da je hrvatska tužba dobro sačinjena za razliku od bosanske. Zbog onoga, međutim, što vidi kao slabu stranu te tužbe, ne veruje da Hrvatska može dobiti spor.
Jer genocid se ne može utvrditi. Država je odgovorna po međunarodnom pravu za akte koje učine njeni organi. E sada, ako prihvatite po hrvatskoj tužbi da su organi u Republici Srpskoj Krajini bili praktično organi Srbije, onda biste mogli da napravite takvu konstrukciju da ako su ti organi izvršili genocid, da Srbija u tom slučaju jeste odgovorna za to. A ja ću vam navesti samo jedan argument, a to je da pred Međunarodnim tribunalom u Hagu je suđeno svim rukovodiocima Republike Srpske Krajine, Martiću, Babiću i nizu drugih, i ni jedan od njih nije ni optužen za genocid, a kamoli osuđen. Te prema tome, ako organi, čak ako ih pripišemo Srbiji, nisu učinili genocid, kako onda država može da bude odgovorna za nešto što nije učinjeno?
Radio Slobodna Evropa, Branka Trejević.
Slede reakcije iz Zagreba. Pravni stručnjaci smatraju da bi obema državama bilo puno korisnije da pregovaraju odustano od međusobnih tužbi od kojih će, kažu, najviše koristi imati skupi strani advokati, beleži Ankica Barbir Mladinović.
Današnja Hrvatska nije slijednica nezavisne države Hrvatske i teško je se može dovesti u vezu sa zločinima u vrijeme Drugog svjetskog rata i Pavelićevim režimom, ističe poznati hrvatski odvjetnik Anton Obilo. Pravnu prepreku za pokretanje postupka protiv Hrvatske za zločine u NDH vidi i u činjenici da je Konvencija za sprječavanje zločina genocida usvojena tek 1948. i ne može se primjenjivati za ranije zločine. No i Hrvatska, kaže Obilo, ne treba pokazivati preveliku euforiju zbog jučerašnje pozitivne odluke Međunarodnog suda u Hagu o nadležnosti za slučaj, jer tek slijedi dugotrajan i težak proces i pitanje, kaže Nobilo, hoće li Srbija biti proglašena krivom za genocid.
Ja smatram da u Hrvatskoj se nije desio genocid, prema tome Srbija je odgovorna za brojne ratne zločine u Hrvatskoj, ali oni nisu primili razmjeri genocida. Kao što ni Hrvatska vojska u akciji Oluja, i točno da će biti obuhvaćena, zasigurno nije počinila genocid, ali je brojne druge ratne zločine.
Profesor međunarodnog prava Vladimir Đuro Degan.
Pravo je tužene države da podnese protutužbu. E sad, tužena država Srbija, ukoliko nerazborito spominje neke zločine iz Drugog svjetskog rata, onda može oslabiti svoju vlastitu poziciju glede njezinog insistiranja da ona nije odgovorna prije nego što je ušla u Ujedinjene nacije.
I profesor Degan očekuje dugotrajan i težak proces u dokazivanju genocida na obje strane i velike troškove na račun poreznih obveznika.
Jedino ko nikako ne može izgubiti u tom postupku su naročito strani odvjetnici stranaka.
Sveučilišni profesor Žarko Puhovski. Genocidnih je radnji u proteklom ratu bilo i to na raznim stranama, a najviše na jugoslavensko-srpskoj koja je imala i najviše moći. No razloga za ispriku, kaže Puhovski, i takako ima i na hrvatskoj strani, ali to se još dugo neće dogoditi.
Jer se u Hrvatskoj insistira na teritoriju, naime na nedvojbenoj činjenici da se rat nije vodio, kako to jučer reče premijer Sanader, u Nišu nego u Vukovaru, ali se zaboravlja da se u ratu ne radi u bitnome samo o teritorijima, nego se radi o ljudima, a nema spora o tomu da su ljudi u Hrvatskoj ubijani pored osloga zato što su bili Srbi, da je bilo etničkog čišćenja početkom kolovoza 95. godine. I to se može dovesti u vezu sa formulacijama iz Konvencije o genocidu. S druge strane, priča o 41. do 45. se meni čini naprosto besmislenom. Hrvatska se veoma jasno ogradila, tom NDH. Srećom, postupak pred sudom će trajati dovoljno dugo da će imati vremena svi da se malo ohlade, pa da možda neke stvari koje se sad čine nevjerojatnima ipak dođu na dnevni red. I da bi bilo jako dobro kad bi se moglo pregovorima doći do toga da oba dvije strane odustanu tužbi, ako bude oba dvije tužbe, to tek treba vidjeti.
Saborski zastupnik Milorad Pupovac u izjavi Radiju 101 ponavlja da međusobne tužbe nikako ne koriste razvoju dobrih odnosa između Hrvatske i Srbije, te da će se predstavnici hrvatskih Srba aktivno uključiti u cijeli spor.
Da još jedan puta nam se ne dogodi da se nađemo u procjepu i da se još jedan puta o nama, našoj sudbini, našem iskustvu života u Hrvatskoj raspravlja bez nas i sporovi bez nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dakle, usred mirnodopskih vremena Srbija skoro isto kao i u ratnom metežu lošim odnosima sa ostatkom sveta. Ovako ponašanje retoriku Beograda pre svih šefa diplomatije Vuka Jeremića ocenjuju zapadni mediji. Koliko su razlozi na koje se Srbija poziva o zaoštravanju odnosa pre svega sa svojim susjedima opravdanje za poruke koje mnoge posjećaju na one sa početka 90-ih? Iz Beograda Iva Martinović.
Na vest da je nekoliko država članica Evropske unije upozorilo na sve neprihvatljiviju retoriku srpskog ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića iz vladajuće koalicije u Srbiji uzvraćaju s nevericom. Portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan.
Reći ću da nikada nijedna zemlja članica Europske unije ni na koji način nije izrazila protivljenje zbog izjava ili dela našeg ministra inostranih poslova.
Za portparolku DS-a isto je tako neverovatna i ocena nemačke agencije DPA da je Srbija u sred mirnodopskih vremena skoro isto kao i u ratnom metežu u lošim odnosima sa ostatkom sveta.
Srbija je u ovom trenutku zemlja koja ima nikad veći diplomatski ugled i posle godina postiđenosti i defanzive, mi smo zemlja koja sada ima neke saveznike i to je, su događaju Savetu bezbednosti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija dokazali.
Možda je povratak Srbije na diplomatsku scenu posle godina izolacije razlog zbog kojeg se ministar Jeremić osnažio da, kako primećuje nemački DPA, poslednjih dana svima očita bukvice. Podsećamo kako je Brisel upozorio da prestane sa uslovljavanjima evropskih integracija Srbije.
Ladies and gentlemen, I believe that the time has come to say enough is enough.
Došlo je vreme da kažemo što je dosta, dosta je.
Jasno je stavio do znanja da je Beograd završio svake pregovore oko Euleksa na Kosovu.
Beograd je svoju poslednju reč rekao.
A susednoj Hrvatskoj je najavljujući kontratužbu pred Međunarodnim sudom pravde poručio.
Oni su odbijali da se suoče sa činjenicom da je 250.000 Srba etnički očišćeno sa prostora Republike Hrvatske. Ovaj put će to morati da učine.
Da su odnosi Beograda sa Zagrebom, ali i ostalim zemljama regiona na najnižem stepenu zahlađenja, više niko u Srbiji ne dovodi u pitanje i na sceni je polemika oko toga ko je za to kriv. Razlozi koje navodi Beograda, koji bi se po nekima mogli svesti na onu ko je prvi počeo, ko se izvinio, ko nije, kao i večiti kosovski razlog, ne može biti opravdanje za retoriku ministra Jeremića, koja mnoge podsjeća na onu s početka 90. godina, smatra član političkog saveta Liberalno-demokratske partije Vesna Pešić i podsjeća na ulogu šefa diplomatije.
Diplomate po pravilu, to im i samo ime kaže, treba da imaju vrlo umivenu diplomatsku retoriku. Bolje bi bilo da se ta uloga podizanja patriotizma, ako je to predsjedniku Tadiću potrebno, da to da ministru unutrašnjih poslova, da to radi Dačić, a ne da radi Jeremić kao ministar spoljnih poslova, jer to dovodi onda do velikih sukoba, možda i sa Evropskom unijom, a već je dovelo do sukoba sa susedima.
Pored zaoštravanja odnosa sa Zagrebom, Srbija je uz upozorenja, nediplomatske izjave i na kraju proterivanje ambasadora Crne Gore i Makedonije zbog Kosova dovela u pitanje i odnose sa ovim zemljama. Odnosi sa Bosnom i Hercegovinom ostaju na nivou uveravanja da Beograd želi dobru saradnju sa Sarajevom, ali se zato učvršćuju veze sa Republikom Srpskom, pa su tako Dodik i Kuzmanović u društvu srpskih zvaničnika nedavno u Beogradu otvorili svoje nove prostorije. Sociolog Vladimir Vuletić upozorava da buđenje nacionalnih strasti može rezultirati samo povećanjem tenzija i nazadovanjem čitavog regiona i zato poručuje.
Ovo neće izaći na dobro. Neverovatno je, mislim, ja imam 42 godine. Vrlo dobro se sećam tog perioda s kraja 80. godina. Sećam se kako je sve počelo, sećam se i osjećam koje su posljedice svega toga, tako da je zaista u najmanju ruku kratkovido ponašanje koje, bez obzira dakle na retoriku i na obrazloženje, koje jednostavno vodi ka povećanju tenzija.
Beograđani su jedinstveni u oceni da se odnosi Srbije sa susedima svakodnevno pogoršavaju, ali oko pitanja ko za to snosi najveću odgovornost, mišljenja su podeljena.
Zabrinjavajuće je što i posle 15 godina od ratova mi smo tu gde jesmo u međusobnim odnosima koji se kvare. Svakako su krive političke elite tih zemalja koje nisu dovoljno uradile na uspostavljanju normalnih odnosa, uključujem i Srbiju.
Mislim da previše popuštamo nekim susedima, neki bi trebali da napadamo žestoko.
Dok boljeg rešenja nema na vidiku, možda bi svi trebalo da se vodimo stavom ove Beograđanke.
Ponešto i ne slušam politiku, već ono odnose ljudi u privatno. Putojući i za Hrvatsku i za Bosnu, ja nemam loše iskustva.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Američki sud je doneo odluku o oslobađanju 5 od 6 članova takozvane alžirske grupe. Njih su vlasti Bosne i Hercegovine isporučile SAD od 2002. godine, a Bushova ih je vlast deportovala u nadaleko čuveni Guantanamo zatvor. Reč je o strancima koji su tokom rata stigli u BiH. Nakon rata osnovali porodice i primili državljanstvo. Prve reakcije uz posjećanje na ključne činjenice u ovom slučaju beleži Dženana Halimović.
Jedini koji nije oslobođen optužbe da je bio član i regrutovao osobe za Al-Kaidu te planirao putovanje u Afganistan je Belkasim Bensaja. Bensajeva supruga Anela Kobilica razočarana je odlukom suda i već je putem advokata uložila žalbu.
Nadala sam se pozitivnom ishodu kao i u ostalih 5 slučajima. Samim tim, Tiš me sinoć zvao, obavijestio da je žalba uložena. Ja neću odustati. Ne mogu jednostavno da sebi dođem da je on jednostavno zadržan zbog navodnog puta u Afganistan.
Sudija Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država Richard Leon je prilikom izricanja presude vladi Sjedinjenih Američkih Država sugerisao da ne pokreće žalbu, te Ministarstvo pravde, CIA i Ministarstvo odbrane naložio da dobro promotre dokaze te naglasio kako je 7 godina zatvora više nego dovoljno. Inače, uslovi u Guantanamu su prema organizacijama za ljudska prava ocjenjeni kao nečovječni. Kobilica kaže kako u rijetkim telefonskim razgovorima nije uspjela saznati u kakvim je uslovima njen muž.
Ja sam razgovarala s mužem 8. augusta. To je bio razgovor porodični, čisto kako si, kako su djeca, kako se živi. Nema sada tu nekog razgovora, znači cenzure su i u pismu i u razgovoru.
Podsjećamo, šestorica optuženih uhapšeni su u oktobru 2001. godine, a američkim vlastima izručeni u januaru 2002. Neposredno prije izručenja Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine naredio je ukidanje pritvora šestorice okrivljenih, te njihovo puštanje na slobodu. I Dom za ljudska prava Bosne i Hercegovine donio je odluku kojom je utvrđeno da su i Federacija Bosne i Hercegovine i država prekršile zagarantovana prava ovih osoba nelegalnim oduzimanjem državljanstava i protjerivanjem, te predajom Sjedinjenim Američkim Državama bez ispravne sudske procedure i bez obzira na mogućnost da budu izloženi smrtnoj kazni. Na isto je upozoravao i Helsinški komitet za ljudska prava Bosne i Hercegovine, čiji predsjednik Srđan Dizdarević kaže.
Ja mislim da je ovdje stvar u tome da je bosansko-hercegovačka vlast prekršila ljudska prava članova takozvane alžirske grupe zbog toga što nije ispoštovala odluke sudova, naših sudova u Bosni i Hercegovini, Vrhovnog suda Federacije i Doma za ljudska prava.
Istorijat odnosa Bosne i Hercegovine prema alžirskoj grupi najjasnije je vidljiv u činjenici da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja članica Vijeća Europe čiji su državljani ili žitelji zatvoreni u Guantanamu, a koja nije uspjela postići oslobađanje niti jednog od njih. No Vijeće ministara ipak je uradilo mnogo, tvrdi bivši predsjedavajući Adnan Terzić. Od posjete Guantanamu pa do pisma državnom sekretaru Condoleezzi Rice, koja je naišla na oprečne stavove, navodi Terzić.
Neki političari u Bosni i Hercegovini smatrali da to nije dobro da radimo. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država je tražila od mene da to ne radim. Ja sam u ime Vijeća ministara tadašnjem državnom sekretaru Condoleezzi Rice poslao pismo u kome sam zatražio, ukoliko nemaju čvrste argumente da drže te ljude u Guantanamu, da smo mi spremni da ih preuzmemo. Dobio sam odgovor u kojem mi državni sekretar gospođa Rice nedvosmisleno govori o tome da nisu u poziciji da nam ih ustupe, jer su još uvijek predmetom njihovih bezbjednostnih provjera i još uvijek smatraju da predstavljaju ozbiljnu opasnost.
Prije toga 2004. godine Parlamentarna komisija za ljudska prava urgirala je kod predsjedništva da se postupi u skladu sa odlukama Doma za ljudska prava i pristupi pregovorima sa Sjedinjenim Državama o repatriaciji ovih 6 ljudi. Godinu dana kasnije Parlament Bosne i Hercegovine je usvojio rezoluciju sa preporukom da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine pristupi pregovorima sa američkom vladom kako bi obezvijedili puštanje ovih ljudi na slobodu što je prije moguće. Zastupnik u državnom parlamentu u to vrijeme i jedan od inicijatora usvajanja preporuke Mladen Potočnik pojašnjava suštinu rezolucije.
Pa njena suština je da se država Bosne i Hercegovina mora brinuti o svojim građanima bez obzira da li su pošteni ili su kriminalci, to ne znamo. Naravno, ako je neko osumnjičen, treba mu dokazati da je to zaista se i dogodilo. Prema tome, odnos države prema državljanu Bosne i Hercegovine u slučaju alžirske grupe nije korektan. I to je nepoštovanje i ljudskih prava i svih evropskih, ako hoćete, svih svjetskih normi.
Zbog činjenice da je pripadnicima takozvane alžirske grupe bez razloga i povoda, bez sudske odluke, određen boravak u centralnom zatvoru Sarajevo, odakle su prisilno, bez odluke nadležnog suda o ekstradiciji ili nadležnog organa o deportaciji, predati u nadležnost vlasti Sjedinjenih Američkih Država, te pod oružanom pratnjom odvedeni sa teritorije Bosne i Hercegovine u vojnu bazu Guantanamo na Kubi, kantonalno tužilaštvo u Sarajevu je u junu ove godine donijelo naredbu o sprovođenju istrage. Istraga se vodi protiv nekadašnjeg predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžije, bivšeg zamjenika ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Tomislava Limova i još nekoliko uposlenika ministarstva zbog sumnje da su protivpravno isporučili građane Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.